Ja būs nopirkums.
Etnogrāfiskā ansambļa Rikava vadītāja Aija Dundure izrāda Rikavas kultūras namas skatuvi, kur norit pēdējie sagatavošanās darbi ansambļa 70 gadu jubilejas svinībām. Par godu svētkiem tiks izrādīts jaunākais etnogrāfiskais uzvedums istabas iedancošana.
Kā tas bija, kad iedanco jaunu? Uz tomu sago sābri, saņēsa visādas dovanas, parunā puiši par meža darbim, ko iedzē ar olu sadzīdo, pagrok jau visu darē kūpā. Tolkos goja svātkūs, visā dzērāvņa bija kūpā.
Rikavas etnogrāfiskais ansamblis ir viens no vecākajiem Latvijā un vienīgais, kas veido etnogrāfiskos uzvedumus, apvienojot mutvārdu mantojumu, proti dziesmas, ticējumus, parunas, kā arī apģērbu sadzīves priekšmetus un pat kulināro mantojumu. Rikavas kultūras namā iekārtota telpa ar senajiem darbarīkiem un sadzīves priekšmetiem. Te nu pat pabeigta arī ekspozīcija, kas veltīta etnogrāfiskā ansambļa dibināšanas vietai Rikavas pagasta Kaļvu sādžā.
Magonu kalnamojai, kurā 1954. Gadā kūpā sagoja sīvas un folklorists Jons Rozenbergs rēkoja ekspedīcijas pa visu Latviju un iedrošināja sākt dzīvot un veidot folkloras kolektīvu.
Pie sienas redzama fotogrāfija no pirmās sanākšanas reizes pirms 70 gadiem. Dažāda vecuma sievas sasēdušas mājas priekšā un dzied. Turpat arī citas fotogrāfijas ar turpmākajiem koncertiem un ansamblim svarīgiem cilvēkiem.
Ja tas jau nokušīs koncerts kolektīvs, jau redzīt, ir leloks, jau ir sašūti tautu tārpi. Tos ir senos kozes Latgolā, Brēdobas muzejas, tas ir 58. Gads. Tie ir mūsu vadētoja īpriekšējo Tekla Teicāņa Janīna Mičulere, kur...
Etnogrāfiskais ansamblis visus 70 gadus darbojies bez pārtraukuma. Šai laikā bijuši vien 5 vadītāji. Nu jau 15 gadus kolektīvu vada Aija Dundure.
Lai nebūtu kauns mūsu priekšgojēju priekšazinu, ka ir naukšas mūsu paļēdz un pasaka priekšā.
Šobrīd kopējais Rikavas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku skaits ir 18 dalībnieki plus šoferis.
Mūsu kolektīvam ir 70 gadu. Bet seņa mūs ejas ar autobusu, vadoja mūs uz 35 gadus. Un ja mēs braucam ar seņu, mēs zinām, ka viss būs kārtībā. Kad atbraucam, tad drūši būsim sātā.
Etnogrāfiskajā ansamblī lielākoties darbojas Rikavas pagasta iedzīvotāji. Pat, ja pārceļas dzīvot citur, nereti turpina darboties ansamblī, līdzi ņemot arī dzīves biedru un bērnus.
Kristaps, Valters, Laila. Tas stāžs, kas jums ir jau kolektīvā, kuram 25, kuram 30 gadi, plus 9 mēneši. Ī jau bija mamas puncī, kad ī jau bija kolektīvā. Ja?
Visus mūsēņīs bejomī, visam zēļu vaiņu cenč, visus mūsēņīs bejomī.
Māsas Sintija un Kristīne Onužānes etnogrāfiskajā ansamblī ir kopš 3 un 4 gadu vecuma. Kopā ar vadītāju Aju Dunduri jaunietes atceras savus pirmos uzvedumus.
Bija Kristobu uzvadums, jūs bijot mūsēņas mozos, kas gaidā broļēti.
Pēc tam ar laiku mēs jau arī sākam vairāk pīzdaļoties dzīdošanā, arī kādus instrumentus pīspēlēt, mēs arī solo jau sāku uzticēt, viss tā ir ļoti pamazam, bet mēs to visu mozos būdumus vēramies no lielajiem.
Jau no pašas bērnības latgaļīšu valodu iemocējāmies runāt.
Kā stāsta Sintija, arī viņu trešā māsa Tatjana kopā ar vīru Juri un mazajām meitiņām darbojas ansamblī.
Ļoti interesanti vērtīt, ka mūsu mozī bruņķējuši jau uz to mazajām meitiņām. Kad tas pats teik nūdots, mēs varam uz sevi pazavērtīs no molas varētu sacēt.
Šaltīm goja, alskanēņa, šaltīm goja, alskanēņa.
Gadu laikā etnogrāfiskais ansamblis Rikava sakrājas bagātīgu dziesmu un uzvedumu pūru. Šo pēcpusdienu ansambļa 70 gadu jubilejas pasākumā neliela daļa no tā tiks nodota skatītāju vērtējumam. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.